сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, немістің Билд газетінің хабарлауынша Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияның солтүстігінде ауруханада жатыр, бірақ оның қандай сырқаттан емделіп жатқандығы айтылмайды. Астана қаласында діни экстремистік әрекетке қатысы бар азаматтарды айқындау мақсатында өткізілген шара барысында ішкі істер органдарына 200-ден астам адам әкелінген. Мамандар тәркіленген діни мазмұндағы әдебиеттердің шын мәнінде экстремистік сипатта екендігін арнайы сараптама арқылы дәлелдеу қажет дейді. Қазақстанда жүрген Еуропарламент депутаттары сейсенбі күні Алматыда болды. Олар енді баспана мәселесін шеше алмай жүрген алматылық тұрғындармен де кездесуді жоспарлап отыр. Бұған дейін олар Қарағандыдағы шахтерлер мен Маңғыстаудағы ереуілдеп жатқан мұнайшылармен де кездескен болатынды. ТМД елдері еуродан гөрі долларға көбірек басымдық береді дейді халықаралық тақырыптың бірі. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, өздеріңіз білетіндей, бұл күндері Еуропарламент депутаттары Қазақстанда жүр. Олар Қарағандыдағы шахтерлермен, Батыс Қазақстандағы екі айдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылармен де кездесу өткізген болатынды. Ол жөнінде Азаттық радиосының алдыңғы хабарларында айтылғанды. Енді бұл Еуропарламент депутаттары Алматыда баспана мәселесін шеше алмай жүрген азаматтармен де кездесуді жоспарлап отыр екен. Бұл туралы олар сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Еуропарламент депутаттары Пол Мёрфи мен Таня Немейрдің Қазақстанда жүргендеріне біраз болды. Олар өткен аптадан бері Қарағанды облысында ArcelorMittal теміртау кәсіпорнының жұмысшыларымен кездесіп, өткен жексенбіде Маңғыстауға барып, Жаңаөзендегі ереуілдеткен мұнайшылармен, Өзенмұнайгаз кәсіпорны басшыларымен, Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларымен кездесті. Еуропа парламенті депутаты Пол Мёрфи, жұмысшы интернационалдары үшін комитет, халықаралық жұмысшы қозғалысының мүшесі Роберт Джойнс, Еуропа парламентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Таня Немейр Батыс Қазақстанда 2 күн болды. Сейсенбі шілденің 19 күні олар Алматыға келіп журналистермен кездесу ұйымдастырды. Пол Мёрфи кездесуге келген журналистерге алдымен өзінің алған әсерінің жақсы емес екендігін атап өтті.
The impression I had from the meetings with the company were not good.
Ол өзінің елдегі жағдайды бағалауда объективті болуға тырысқандығын айтты. Өйткені ол наразылық білдірушілермен қоса олар жұмыс істеп жатқан компания басшыларымен де кездескен. Сондықтан Пол Мёрфи өз бағалауын мейлінше объективті әрі күрделі қорытынды жасағандығын айтады.
So the conclusions that I have drawn are objective conclusions. And to be blunt, those conclusions are very serious.
Табиғи ресурстарға бай Қазақстанның тұрғындары мүшкіл жағдайда өмір сүріп жатқандығын атап өткен депутат, елдің бар байлығын жоғарыда отырған санаулы олигархтар бақылап отыратындығы әділетсіздік екендігін айтады.
In my opinion, a very unjust society where the wealth is controlled by a small number of oligarchs at the top.
Сондай-ақ елдегі құқық қорғау органдары өз құқығын қорғамақшы кез келген адамды басып жаншудан таянбайтындығы байқалады дейді Пол Мёрфи.
And it's clear that the state forces, the police forces are used in a very brutal way against those that try to stand up for their rights.
Бұдан бөлек түрмедегі сотталғандардың құқығы мен елдегі белсенділердің құқығы аяқ асты болып жатқандығы жайлы хабардар екендігін айтты. Осы сынды елдегі жайттарға тоқталған Пол Мёрфи өткен жылы Манфред Новактың сапарынан кейін айтарлықта елде ешнәрсе өзгермегендігін айтып отыр. Ендігіде ол Еуропаға қайтып барғанда көрген білгендерін айтып, мұнайшылардың мәселесін халықаралық деңгейде көтеретіндігін атап өтті.
In particular, I think that the oil workers strike is crucial for all workers. I think there needs to be an international campaign of solidarity to support those workers.
Осылайша Қазақстанда өткен аптадан бері сапармен жүрген Еуропаның депутаттары енді Алматыдағы баспанаға қол жеткізе алмай жүрген топпен кездесуді жоспарлап отыр. Жоспар бойынша олар Қазақстанда 21 шілдеге дейін болмақ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді Астанадан келіп түскен мына бір жаңалықпен таныса отырыңыздар. Астана қаласында діни экстремистік әрекетке қатысы бар азаматтарды айқындау мақсатында өткізілген іс-шара барысында ішкі істер органдарына 200-ден астам адам әкелініп, олардың 60-тан астамы тіркеуге алынған. Бұл туралы шілденің 19 күні Астана қалалық ішкі істер департаментінің тергеу басқармасы бастығының орынбасары Талғат Жұманов мәлімдеген. Ал мамандар болса, осы азаматтардан тәркіленген діни мазмұндағы әдебиеттердің шын мәнінде діни экстремистік сипатта екендігін арнайы сараптама арқылы ғана дәлелдеу қажет деген дала тартады. Толығырақ Меруерт Сәрсәбайдан тыңдап көрейік.
Астана қаласы ішкі істер басқармасы бөлім бастығының орынбасары София Қылышбекова іс бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді.
240 адам по линии миграционной полиции жеткізілген, бірақ та олар тексерілгеннен кейін жартысы жіберілді. 66 адам олар тексерілуде жай. Құжаттар болмаған және оларды тағы да теріс ағымдар. Соларға қатыстығы бар ма, жоқ па, сол әлі тексерілуде. Алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр ғой, профилактикалық жұмыстар. Сол тек қана осының шеңберінде ғана жасалып жатқан жұмыстар. Осындай экстремизмді болдырмау мақсатында. Бұл тек қана Астана қаласында ғана жүргізілген шара.
Астана қалалық ішкі істер басқармасының өкілі Талғат Жұманов шілденің 19-ы күні өткен брифингте ұсталған азаматтардың кейбіреулерінде діни экстремистік мазмұндағы әдебиеттер табылды деп айтқан. Алайда София Қылышбекова нақты қандай әдебиеттер тәркіленгені туралы айтудан бас тартты. Аталмыш шара ағымдағы жылдың 11-і мен 16-шы шілдесі аралығында өткізілді. Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінің атын атаудан бас тартқан өкілі әр діни кітап Қазақстан діни басқармасының сараптамасынан өтуі керек дейді.
Бірінші кітап алған кезде ана әр кітаптан да діни басқармадан сараптама комиссия өтті деген жазуы болу керек. Екінші жаңағы олардың өзі белгілі авторлар бар. Үшінші сосын кейбірлер енді авторсыз жайып кетемінде парақша нелер болады. Олардың өзі теолог адамдар дінтанушылар өзі оқыған кезде соны дарытып әкелген түсінеді сол жағына. Көбінесе олар енді діни әдебиеттер жаңағы радикалдық олар авторсыз былай басып шығара береді де олар көбі.
Маманның айтуынша мұндай кітаптардың барлығында қадағалауға күш жетпей жатыр.
Шамамыз келгенше сол өзіміздің жандарына келіп қарап оқып жамағаттың кітаптары кейде әкеліп беріп жатады бұл кітапты тексертті соны біз шамамыз келсе соны жасап отырмыз бірақ қалай болса да бұл жерде енді білесіз Астанада мешіттер кішкене аздау халық саны көп сол себептен оның бәрін бірдей кейде шама жетпей жатады кейде.
Алайда адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин барлық әдебиеттерді сараптамадан өткізу мүмкін емес дейді. Сондай ақ маман Астана қаласындағы аталмыш іс-шаралардың жақын арада болған Балқаш және Ақтөбедегі оқиғалармен байланысы бар деп ойлайды.
Сами по себе бы полицейские не начали бы проводить такие операции.
Полицейлер өздігінен мұндай тексерістерді бастамас еді. Ал осы тексерістер қалай жүргізіледі? Бұл басқа мәселе. Тек қана Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де 10 мыңдаған әдебиеттер шығарылады. Солардың барлығын қажетті деңгейге сәйкестендіріп өңдеу мүмкін емес. Бізде ондай мамандар да жоқ. Әр кітап пен кітапшаларды комиссия тексерісінен өткізуге шама жетпейді. Сондай-ақ діни басқарманың қандай да бір кітапта экстремистік сипат бар жоқ екенін нақты анықтай алатынына күмәнім бар. Біздің заңдар қазіргі жағдайға икемделмеген.
Экстремизм жалпы тәртіпті мойындамайтын өзінің пікірімен ғана әс-әрекет жасаушы дегенді білдіреді дейді мамандар. Діни істер агенттігінің атын атаудан бас тартқан қызметкері экстремизмге қатысты бар деген күдікпен кітаптарды көп деген құзырлы органдар тәркілей алады дейді.
Экстремизм элементтерін анықтау үшін психологиялық және филологиялық сараптамалар қажет. Олар мәтінді оқып, оның психологиялық әсерін тексереді. Филологтар қандай да бір үгіт-насихаттық сөздерді табады. Мұндай зерттеулерді Әділет министрлігінің сот сараптама орталығы жүргізеді. Салық комитеті, ішкі істер басқармасы, сонымен қатар кеден комитеті де оның мазмұнын анықтау қажет болса, тексеру үшін тәркілей алады.
Андрей Гришиннің айтуынша, экстремизмнің анықтамасы әр елде әртүрлі. Сондықтан да мемлекеттер экстремистік сипатты әрі қалай анықтайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған Азаттық радиосынан эфирге шыққан әрбір хабарды сіздер azattik.org деген сайтымыздан да оқып тыңдауларыңызға болады. Біз енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Галлап ұйымы өткізген сауалнама бойынша тыйымды халқының басым бөлігі артық ақшасын өз елінің ұлттық валютасымен сақтағанды жөн көреді екен. Ал шетел валютасынан олар ақш долларын көбірек құп көреді. Сұралғандардың орта есеппен 29% артық қаржысын доллармен сақтауды қаласа, тек 9% ғана еуроға сенім білдірген. Ал ресей рублімен қаржы жинағысы келетіндер жоқтың қасы, өз елінің ұлттық валютасына деген сенімі жағынан Әзербайжан халқы алғашқы орында, ал беларустар соңғы орында тұр екен. Бұл тақырыпты енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Күлей Бестайдан кеңірек әңгімелеп беруді сұрасақ, Күлей, тыйымды елдері халықаралық валютаның ішінде қайсына көбірек сенім артып, қайсына басымдық бағыт береді екен?
Рахмет сағат. Гелап институты бұл сауалнаманы бұрынғы совет елдерінде атап айтсақ, Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Өзбекстан, Ресей және Тәжікстан мен Украинада былтырғы мамыр мен қыркүйек айларында жүргізген екен. Сауалнаманың мақсаты тұтынушылардың өз елінің валютасына ақш доллары мен еуроға және ресей рубліне қаншалықты сенетіндігін анықтау болды. Әубасты бұл қатарға Жапон иені де қосылған екен, алайда халық арасында мүлде сұраныс жоқ болғандықтан оны тізімнен алып тастапты. Ескере кететін бір маңызды жайт, бұл сауалнама өткен жыл жүргізілгендіктен оған еуро аймағындағы кейін болған дүрбелеңдер, Грекия, Ирландия, Португалия және Испаниядағы қаржылық қиындықтар әсер еткен жоқ. Беларусьтағы биылғы 46%-дық девальвация сада бұл сауалнама өткізілгеннен кейін болған екен.
Үкілей, сауалнама бойынша ресей рубліне сенетіндер бар ма екен?
Сауалнамаға қатысқан 11 елдің 10-ында ақш доллар ірі қаржылық операциялардың көпшілігінде, соның ішінде жылжымайтын мүлік сатып алу, не жалдау және көлік сатып алу барысында бас есептесу құралы міндетін атқарып отыр екен. Тек Молдовада ғана мұндай операциялар барысында еуроны қолданады. Еуроға ең көп сенім артып отырған елдер арасында Тәжікстан, Өзбекстан, Беларусь, Грузия және Қырғызстан болса, ақш валютасына деген сенім ең төмен ел Ресейде екен. Бір қызығы, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты Ресей еңбек мигранттарын ең көп жіберетін елдердің өздері Ресей ақшасына күдікпен қарайтындығы анықталып отыр. Мәселен, Тәжікстанда сұралғандардың 39%-ы отбасында кем дегенде бір адам шетелде тұрақты түрде жұмыс істейді десе, соның ішінде кем дегенде бірі ересек адамның Ресейде еңбек ететіндігін айтқан. Халықтың ой-пікірі елдегі жалпы экономикалық ахуалдың көрсеткіші болып қоймай, олардың жалпы дүниежүзілік қаржы экономикалық ақпараттардан хабардар болып отырғандығында айғақтайды. Даму деңгейі салыстырмалы түрде жақсы елдерде ұлттық валютаға деген сенім жоғарырақ болып шыққан, тіпті халықтың көзқарасына кейбір елдердегі мемлекеттік идеологияда көп әсер ете қоймаған тәрізді.
Жалпы мына тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер ішінде қайсы мемлекет өз валютасын мықты жақсы бағытта ұстап отыр екен үкілей?
Сауалнама нәтижесіне сәйкес өз елінің ұлттық валютасына деген сенімі ең аз халық беларусьтер болып шықты. Мұнда халықтың тек 22%-ы беларусь рубліне сенім артады. Беларусь орталық банкі 2009 жылдың қаңтарында ұлттық валютаның долларға шаққандағы бағамын 20%-ға түсірген. Мұндай девальвация биылғы мамыр айында тағы да қайталанып, ел ақшасының құны тіпті құлдырап кеткені баршаға белгілі. Мұның халыққа қандай ой салғаны келесі сауалнамадан кейін белгілі болмақшы. Ал керісінше әзербайжандардың 75%-ы өздерінің ұлттық валютасы манаттың еріктігіне сенетін болып шықты. Мұның себебі Әзербайжан ақшасы ғаламдық тағдарыс кезінде тұрақтылығын сақтап қалған бірден бір валюта болып отыр. Мұндай тұрақтылықты қалыптастыру үшін елдің орталық банкі пайыздық мөлшерлемені 15%-дан 2%-ға дейін азайтқан. Ал банктердегі шетелдік үлесті 50%-ға дейін ұлғайтып, банктік резерв қорының мөлшеріне қойылатын талаптар бұрын-соңды болып көрмеген деңгейге, яғни 5%-ға дейін төменге түскен. Әзербайжанда жалпы ішкі өнімде тұрақты түрде өсіп келе жатқандығы байқалған. Жақында ғана елдің стратегиялық қорында жинақталған 40 миллиард доллар қаржының сыртқы қарыз көлемінен 7 есе көп екендігі мәлім болды. Төл валютасына жоғары сеніммен қарайтын елдердің қатарында Армения 63% пен, ал Ресей 56% пен бұл есепке кіріп отыр.
Сонымен әзербайжандықтар өздерінің манат ақшасына үлкен сеніммен қарайды екен, белгілі болды. Бұл ретте Қазақстан халқының теңге ұлттық валютасының жағдайы қалай екен? Жалпы қазақстандықтар егер тапқан табысы артық болатын болса, қандай ақшамен сақтағанды жөн көреді екен?
Қазақстанда халықтың 43%-ы ақшасын теңгемен сақтауға әзір екендігін білдірген. Астана экономикалық және кейбір қаржылық көрсеткіштер инвестиция тарту салалары бойынша ТМД елдерінің алдында келе жатқанымен де елдің төл ақшасына деген сенім айтарлықтай күшті емес екендігі байқалады. Мұның бір себебі 2009 жылғы теңгенің күрт құнсыздануында жатуы мүмкін. Сол жолы теңгемен жинаған қаражаты 25%-ға бірден құнсызданып шыға келгенін сезген жұрт әлі де секем алып отырғанға ұқсайды. Бұған қоса халық елдегі экономикалық көрсеткіштердің тұрақтылығы қара алтынның бағасына тікелей байланысты екенін жақсы біліп отыр, ал мұнай бағасының ғаламдық экономикалық жағдайға ғана емес, саяси оқиғалар мен табиғи апаттарға және басқа да себептерге тәуелді екендігі және белгілі.
Үкілей, осы ТМД елдер аймағында ақштың долларына деген сенімнің артуына не себеп болды деп айтылады бұл сауалнамада Галаптың?
Мәселен, Грузияның Ақшпен тығыз саяси қарым-қатынасы халықтың лариден көрі Ақштың долларына көбірек сенім артуына түрткі болғандығын көрсеткен. Бұған керісінше ресейліктердің 56% ұлттық валютаны қолдаған. Әрі мұнда жұрттың бүйрегі доллардан көрі еуроға көбірек пұратындығы байқалып отыр. Гэллап институтының бұл сауалнамасы бұрынғы совет елдерінің әзірге ең сенімді шетелдік есеп айырысу құралы деп Ақш долларына сенім артатындығын, ал құны жоғары болғанына қарамастан еуроға әлі де күмәнмен қарайтындығын білдіреді. 2011 жылы еуроның тұрақтылығы мен беделіне нұқсан келтірген түрлі қаржылық аласапыранның болғанын ескеретін болсақ, бұл келесі сауалнамада доллардың бәсі бұдан да арта түсуі мүмкін екен деп айтылып отыр. Сауалнама айта кетейін 15 жастан асқан 1000 адаммен бетпе-бет сұхбаттасу әдісі арқылы жасалған екен. Тек Ресейде ғана сұрау салуға 2000 адам қатысқан.
Рахмет үкілеңіңізге, қымбаттаған сонымен Галлап институтының өткен жылы жүргізген сауалнамасының қорытындысы бойынша, тайымды елдерінде халық өзінің артық қаржысы болса, оны Ақштың доллар валютасымен сақтағанды жөн көреді екен, демек долларға басымдық береді деген тұрғыда тұжырым жасалыпты. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты тыңдарман, сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз әрдайымда біздің хабарларымыздың арқауы. Біз енді хабарларымызды қазақстандық бір экономикалық тақырыпқа қарай ойыстырсақ, 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстан шекарасындағы кедендік бақылау алынып тасталғандығы белгілі. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Назхановтың пікірінше, қазіргі уақытта кәсіпкерлер кеден одағының құрылуынан еш пайда көріп отырған жоқ. Ал түрлі тауарлар бағасының артуы қарапайым тұтынушыны да қуантпайды. Ол кеден одағының болашағы бұл ұңғыр деген ойда. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай Тимур Назхановты сұхбатқа тартқан едік. Сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Тимур Мұрза, кеден одағының құрылуы қазақстандық кәсіпкерлерге қалай әсер етті?
Енді бірінші шілдеде кеден бекеттерді алып тастады, жоқ. Дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1.5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде қазақстандық кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азайтып айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка деген бар. Онда бірнеше беттері бар, бірнеше жаңағы пункттері бар. Оны бәрін толтыру керек, ол уақыт, ол да шығын. Себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан өшірілген заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-ден асып кетті. Ол енді жылдың аяғында өзгерістер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Кеден одағының құрылғанынан кім ұтты?
Біз енді мынау кеден одағы кіргеннен кейін жеңілдей жағдай, құжаттар азаяды десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеуник андай-мындай, мынандай документтер дайындауы керек құжаттар дейді. Оған енді Ресейдің шенеунигі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерлік қысып жатыр. Сонда менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сонда менің ойымша отқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласы дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден, Қытай, Турция, Еуропадан емес, өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады, мен мысалы әзір байқамын, көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатынын ол түсініксіз, белгісіз ол.
Кедендік одақ көбінесе кәсіпкерлерге үлкен пайдасы тиеді дегенде, осы сіздің пікіріңізше кедендік одаққа кіргеннен кейін олардың саны арта ма?
Енді ондай әңгіме бар, енді кәсіпкерлерге жеңілдік береді, кәсіпкерлерінің жағдайын қамқорлық жасап жатыр деп үкімет. Дегенмен менің ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отқан себебі енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы қызмет көрсету. Сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса, бағасы көтеріліп жатыр. Себебі Польшаны көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан ештеңке көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес. Ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіреміз деген көп айтылды. Осыған кіретін болса, осы кедендік одақтың жағдайы қандай болмақ?
Дүниежүзілік сауда ұйымға кіретін жоспарлар бар, талқылап жатырмыз сол мәселені. Бір жағынан кеден одақ ол енді біздің елге бір тәжірибе беру керек деп ойлаймын. Енді дүниежүзілік сауда ұйым осы кеден одаққа үлгі болу керек деп ойлаймын. Ал енді ол тәжірибесі қандай болады? Енді әрине 2 жылдың ішінде біз нақтылы бір нәтижесін көре алмаймыз. Енді мүмкін бір 5-6 жылдың ішінде.
Тимур Мырза, сіздің пікіріңізше дүниежүзілік сауда ұйымына әлде кеден одағына мүше болу тиімдірек пе?
Менің ойымша негізінде дүниежүзілік сауда ұйымы тиімді болу керек бізге. Себебі бұл енді 55 жылдай болды. Сондықтан енді бұл үлкен тәжірибе, дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал-жабдықтар болсын, бұл енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан менің ойымша дүниежүзілік сауда ұйымы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Кедендік одақтың болашағы бар деп ойлайсыз?
Негізінде бар, бірақ қазіргі осы 2 жылда қиын жағдай болады деп ойлаймын кәсіпкерлерге. Енді 5-6 жылдан кейін мүмкін жағдай өзгереді. Менің сондай үміт жоқ, айта алмаймын қазір. Негізінде потенциалы бар, ал бірақ оны біз қалай пайдаланамыз? Соның ішінде біздің мемлекет, біздің үкімет, соның ішінде кәсіпкерлер әрине. Пайдаланса, бәсекелестікке сай келсе, онда әрине біз ұтамыз.
Жақсы, рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радио сөзінің хабарлары енді шетелдік баспасөзге шолуменен жалғастырады бір сәт. Қазақстандағы көп партиялы парламент құру үрдісі әлеуметтік наразылықтарды күшейтіп жіберу ықтимал деп жазады Еуройжа Вью басылымы өзінің соңғы сандарында. Сарапшылар парламент көп партиялы болғанымен Ақорданың оған шынайы оппозициялық партия немесе ұйымды жібермейтіндігін айтып отыр. Кейбір сарапшылардың пікірінше биліктің әрекеті өзгеше ойлайтындарды саяси мәселелерде өз айтқанымен жүргізуге мәжбүрлейді. Ал бұл қазірдің өзінде саяси өкілеттіліктен айырылған топтар арасындағы наразылықтың күшеюіне себеп болады. Наразылықтан саяси қарсылық пен тұрақсыздық туады деп ойтыйды Еуразия Вью өзінің осы мақаласында. Қазақстанның саяси аренасындағы өзгерістер шілденің басында басталғандығы белгілі. Азат Перуашев Нұр Отан партиясының мүшелігінен шығып, Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовтің орнына барды. Ал Әлихан Бәйменов мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің төрағасы болып тағайындалғандығы аян. Бұл үрдістер партия саясатын қалыптастыру жоғарыдан төмен қарай жүргізілетіндігін көрсетті, дейді Оксфорд Брукс университетінің халықаралық қатынастар саласының оқытушысы және Қазақстандағы саяси партиялар бойынша сарапшысы Рико Айзек. Бәйменовтің билікке көтерілуі, Перуашевтің орнын ауыстыруы Ақорданың келісімімен жасалған. Ал мәжіліс сайлауында Нұр Отанға бәсекелес бола алатын Ақжол көнбіс және қолбала партия болып қалады, дейді маман. Мәжілістегі барлық орынды Нұр Отаннан сайланған депутаттар иеленген, соңғы парламент сайлауынан соң конституцияға енгізілген түзетулер енді бір партиялы парламенттің қалыптасуына жол бермейді. Келесі парламент сайлауы 2012 жылдың тамызына белгіленген, бірақ қазір Астана мен Алматыда шенеуніктер сайлауды осы күзде мерзімнен бұрын өткізіп жіберу ықтимал деген әңгіме де бар, дейді басылым. Бірақ бақылаушылар сайлау қашан өтсе де Астананың парламентке шынайы оппозициялық партияны өткізетіндігіне күмән келтіреді. Лондондағы Control Risks кеңес беру орталығының орталық Азия бойынша сарапшысы Анна Уолкердің ойынша, Ақжол партиясы басшылығындағы өзгеріс парламентте екінші орынға ие болар партияны Нұрсұлтан Назарбаевқа адал адамға тапсыруға бағытталған ауқымды жоспардың бір парасы болуы әбден мүмкін. Әрі оны Нұр Отанның бұрынғы мүшесі арқылы іске асырудан өзге оңтайлы амалы бар мекен деген пікір айтады сарапшы. Қазақстандық бірқатар саясаттанушылар да бұл ауыс түйістерге оң баға бермейді. Мысалы, саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов бұл саяси ойындарды саяси жезікшөлік деген сөзбен сипаттайды. Ал президент Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев бұған қарсы пікір айтады. Ақжол Нұр Отан партиясына лайықты бәсекелес бола алатын партияға айналып келеді. Парламент бұл жерде саяси дискуссиялық клубқа айналмауы тиіс, дейді Ертісбаев Тенгри Ньюс ақпараттық порталына берген сұхбатында. кеңесші бұдан бұрын болашақта парламентте Нұр Отан мен иық теңестіре жұмыс істейтін сындарлы іскер партия пайда болады деген жорамал жасаған еді. Атамекен кәсіпкерлік палатасы мен Ақжол партиясының жетекшісі Азат Перуаш партияның шағын және орта бизнеске қолдау көрсететіндігін айтты. Ал сынаушылар оның үлкен бизнесті көп қолдайтындығын айтады. Басылым Азат Перуаштың олигарх Александр Машкевичпен байланысы бар екенін, әрі президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевпен де Атамекен партиясында бірге қызмет істейтіндігін жазады. Бұл байланыстарды ескерсек, Ақжол партиясы Тимур Құлыбаевтың саяси амбициясын іске асыру құралына айналып кетуі мүмкін деген болжам жасауға болады, дейді Eurasia View. Қымбаттағайын, бұл баспасөз шолуын сіздер толығырақ азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да оқуларыңызға болады. Хабарымыздың соңында бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтсем. Немістің Билд басылымы хабарлағандай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияның солтүстігіндегі ауруханада жатыр, бірақ науқастың жайы туралы толық мәлімет айтылмайды. Шілденің 11 мен 16 аралығында жүргізілген рейд кезінде Астана қаласында 200-ден аса адамды ұсталып, экстремистік бағыттағы әдебиеттер табылған 60-тан аса діндар тіркеуге алынған жөнінде осы сейсенбі күні хабарланды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі Қырғызстанды ар-ождағанға нұқсан келтірді. Тіл тегіз деген қылмыстық айыптауды алып тастаған Орталық Азиядағы бірінші ел ретінде мадақтады. News Corporation компаниясының иесі Руперт Мердюк сейсенбі күні ұлы Джеймс екеуі News of the World апталығы дауына қатысты Британия парламентінде жауап беруі тиіс болатынды. АқШ мемлекеттік департаменті Либия басшысы Муаммар Каддафидің өкілдерімен кездесудің өткендігін растады. Иран өзінің ядролық кешенінде уран байыту жұмыстарын сапалы әрі тезірек жүргізу үшін жаңа центрифугалар орнатып жатқандығын мәлімдеді. Ресейдің тұтынушылар құқығын қорғау агенттігі сәрсенбіден бастап Польшадан келетін көкөніс импортын қайта қалпына келтіруге жол ашқандығын хабарлады. Ардақтағайын, біздің бүгінгі тікелей әуе толқында хабарларымыз осымен аяқталды. Әуе толқында әрдайымда амандықпен тілескенше сау болыңыздар. Ал азаттықтың хабарлары әрі қарай жалғасатын болады.